Gabon, gabon deizuela, arraio ratik entzule hoi. Azte honetan salda badago programa hasi deu, aztelena iritsi da, amarrak iritsi dia. Eta azte guaz gure salda badago programa bikainaken. Bezala gure ohiko sintoniakin hasi gea Pat Metheny-n The Girls Next Door abeste jakin. Honezko ezaguna izango da zuen belar jantzat. Entzun balin bazenuen, ba, kontuatuko zinaten. Post-rock musika estilua iburuzko saio berezien genula. Bertan, ba, kanpoko zein bertako talde eharrak entzun genitun, zehutu genitun. Eta, bueno, bi programa inditugu, estilo horri buruz, bi jarraian ingenitun. Batekin motxikatu ditzaigun, ze Ikerri Kantaluziak, eta talde asko neskan ezautzeko. Bi programatan azkenian bete genuen, nahizta... Ez zitzaigun ondo kabitu gure ordubeteko saio motxontan, baina bueno, gehiore bagen ezkan, baina bueno, beste bateak utziko ditugu, eta gaur beste batei ekingo jo, eta oain dara hiru programa ingenun berezia izan zen Pat Metheny musikoei buruzkoa, eta gaurre ba, beste talde batei buruzko berezia ite etorri gea. Smashing Pumpkins taldeei buruzko hain zuzena. Eta beno, talde hau estatu batuarra deu, nahiko ezaguna, bueno, ezaguna daula nazioarte mailan edo esango deu. Baina, bueno, igual hemen inguruan, ba, izen ez da bai, baina nik uste dola askoek ez dezuela, hola, abestiak eta bereziki ezautuko, igual bere ez dizagunenetako batzuk, ba, Siamese Dream disko famoso hortan atez zituenak, baina, ba, disko gehiore bazka eta oso eharrak, eta gu, ba, salda badago programa hontan, oso jarraitzailea gea talde honenak. Eta, bueno, ba, esan, 88an sortu zala, Illinoisen, Chicago estatuan, eta 2000 urte arte jardun zuen, geho 6 urtean gehiatuta izan zian, eta 2006an gaur egun arte, oraindik jotzen omen dabiltza. Baina, bueno, gu aurren urte horietan zentratuko gehazira hontan, eta 89an sortu ondoren, 89an bertan, ba, holako maketa motx batzen ondoren, ba, lehenengo disko luziatea zuen, Gish izeneko disko eharra. Eta disko horrek hartu zuen zine mutuko personaje baten abizena, ba, Gish abizena zakan aktoreza batena, esango dugu. Eta bueno, ba, gehiagi enrollatzen hasi gabe, hortako ohitura ondixea marrak auta, Gish 89ko disko hortako lehenengo abesti jantzungo dugu, I Am One izenekoa. We'll be right back. hortxe Smashing Pumpkinsen I Am One izeneko bestia, esan bezala Gish, 89an sorturiko diskotik ekarria, eta bueno, aipatu gabe nola utzi entzule, ba, FM-ko 89.3an zaudela, arraio irratian, Zarauzko irrati librian, eta internetez, entzuten nahi base edo entzun nahi bazu, mundu guztitik entzuleikela, ba, irubbikoitz.arraio.net izeneko webgunetik zuzenian, eta baita diferituan, entzun litezke, ba, iten jutean programa guztiak. Eta bueno, ba, hemen programa honetan ez dakago itura hondik, zuek entzuliak parte hartzea gonbidatzeko gehia zan, ba, bueno, ez deu lehiaketaik eta olago ikiten, baina, bueno, zerbait nahi balin bezue esan, aipatu, kantan bat eskatu talde honena, bereziki, edo nahi iraindu, edo laudurion babota, piropon bat, ba, bueno, bakizue, hainbatetan gogoratzen duen telefono zenbaki hori, ba, martxan dakaula hemen telefonua, 944-86-81-83, honezko buruz ikasita eguko zuen, segurazko. Baina, bueno, bazpare berri zerbikatuko bet, 944-86-81-83, nahi balima dezue deitzeko. Eta, bueno, hemen txajaraitze dula, arraio irratian, eta gaur kontan salda badago astelenetako programa bereziontan, ba, The Smashing Pumpkins izeneko talde Illinois, talde honen, Illinoiseko Chicagoko talde honen programa berezi jaiten egeala, eta bueno, oengoz, behien aurrenengo diskoan, 89an atea zen diskontan zentratu geala, eta bueno, ba, aipatu, ba, hau, justo entzun duen kanta hori, I Am One izenekua, ba, izan zala aurrenengo maketan, aurrenengo singelian edo atea zuena bestia, eta bueno, goi abesti gehiago sartzen juntzian, eta azkenian, Gish izeneko disko luzea batea zuen, eta bertatikan, beste abestitxo bat entzungo dugu, Rinoceros izenekoa, errinozeroak. Hortz izan dugu ba Rinoceros, errinoceroak izaneko abesti erra, bukarako zata eta guzti, horrez genekin utzi okendu, bukarako xata hoge, baina, bueno, hortxe izan dira, eta, bueno, ba, hemen jarraitze dugu, arraio irratian, 89.3an, eta, bueno, jakin, ba, ez dakit, inork entzungoun Euskal Herriko beste txokon batetik, oendikan, baina, bueno, hau bigarren programa da, hasi geana arroza zarea emititzen, hau da, arraio, hau da, irrati libren sare bat, ba, arraio irratian jakingo zue, ba, handikan zenbait programa hartze ditugula, ala nola goizetako kale gorrian eta suelta la olla, ostiraletan nahiko ezagunak matxura buruan eta ibili munduan, eta bertxoko programak, alabe irratikoak, eta bueno, ba, beste irratitatik eguk hartze ditugun bezala, ba, oain azigea, ba, arraio irratiko programake arroza sare horta bialtzen, ba, kaiolatik eta salda badago, entzuten aizean programa hau. Eta bueno, ba, ez detuzte bain dikan beste irratin batetik hartu guen ikan, oen dela gutxia zigea bialtzen, baina bueno, ba, zein edaki, ba, laizter, Euskal Herriko zenbait txokotatik entzuten nahiko zeiskigun. Eta bueno, puzgarri ja horire, eta ia errealidade bihurtzean. Eta bueno, hemen nahi geha Smashing Pumpkinsen gish aurrenengo disko hori entzuten, disko ehar hori. Naiz eta, ba, hemen interneten nahi geha labeira, ba, diskonek ez zomentzun izan espero zan arrakazta, bueno, espero zana edo ez omentzun izan, ba, geroa hartu duen fama ainako arrakazta, ba, atea zan momentuan izan ere, ba, 89an atea zan, eta urte hortan bertan, ba, Nirvana taldiak atea omentzun Nevermind izeneko disko ezaguna, eta, bueno, pixkat eklipsatu hori notezun, ba, Smashing Pumpkinsen disko hau, eta, bueno, ba, disko promozionatu zuen jira batekin, eta bertan bat telonero izan zian, ba beste talde ezagun batzuna, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, eta bar. Eta jira hontan bertan, ba, taldeko bi partaide pareja zian emateunez, bikotia zian, eta jira hortan bertan utzin zuen harremana, geroa taldiare bai, beste taldekide bat, alkoholikua eta adikto a los narkotikos, izan omentzan, ebai, bihurtu omentzan jira hortan, jartzeunez. Eta kantantia bea, Billy Corgan izeneko kantante ezaguna, ba, depresioan sartu omentzan jira hontan. Eta ordun, hasi omentzan, urrungo diskoako abestiak idazten, Siamez Dream izeneko disko ezaguneako. Eta depresio hartu omentzun nunbait, ba, aurreko diskoan jira itena izala ez dakindik hori egila dan, o leyenda bezala utzi berko da, baina bueno. Eta hemen jartzeu beste detalle bat, nahiko itxusia kantantian aldetikan, guk ez genuen ezautzen, ba, disko hau grabatzen aiziala, ba, kantantiak nahi inomentzun, beak gitarra joliare bada kantanti izatiaz gain, ba, instrumento danak bateriak enduta beak jo omentzitun grabaketan, ba, nunbait diskuak mere bertzun konsistentzia emateko, ba, beak jo berromentzun, nun baiz bestiak etzuen beha bezain ondo jotzen, eta bueno, izugarrizko tensioa sortu mentzan taldean horrekin, azarretu intziala, normala, zuk talde batean jotzezu, eta grabaketa jotzea, eta taldeko kantantiak esateko, ba, ez, zuk jotzezun partiare, beha jo bertula grabaketan, ba, azarretu inomentzian kantantiakin normala, ba, nahiko detalle itxuzia, eta bueno, geho kantantia iguruz nahiko referentzio hona genezkan, nahiz ez ezautu, eta gehi ipatuko ditugun anekdota batzuk tarteko, baina bueno, ikusi dugu, hemen ba nahiko zakar jokatu zula, horrengo disko horren grabaketan, eta bueno, disko horrei gaurkoz gure bukaera emateko, ba, disko hortatik asko guztia zaigun beste abesti bat entzungo dugu, Crash izeneko abesti ja, Smashing Pumpkins taldiana, Crash!
Yeah.
Beno, ba, hortxe Crash izeneko kanta jarra, Smashing Pumpkins taldean Gish izeneko diskoana, eta bueno, disko hori bukatutzat emango deu, eta urrungoa pasako gea, esan bezala diskonen jiran izugarrizko depresio hortu mentzun kantantiak, baina depresio hortan baka izue kantante asko, ba, inspirazio horkitzeuela, eta depresio hortan azizan CMS Dream izeneko behien disko ondile izan zen hartako abesti jakiten, eta laroita ma behan eta esan disko hori, eta bueno, ba, depresio hortan zeola gizon hone, ba, zantzen, ba, kriston abesti jagain neukiten, da jata emozionatu zen, eta esan zuen, bueno, hemen goen gontan izugarrizko disko eta berde jau, honekin jata hau zinberdi du, eta azizian diskorik grabatzen, laroita maikan, ez laroita ma behan, markatu, beste hiri batea, beste herri batea juntzian, Marleta izeneko herrira, Georgiako estatura pasazian, bizitzea taldiak, diskoa grabatzeko, propio. Eta, ba, bertan, moitu zian tokiz, ba, izane, ba, diskoa grabatzen hasi, eta distrakzioik ez izateko, behien jaioterrian, ba, ez izateko zereginak eta bar, eta propio, ja, diskoa egitea juteko, eta, bueno, diskoa grabatzen aurrekoan bezala xe, ba, tensio handia izan omen zan, diskusioik errejak, ba, bueno, egia zan, hau gure disko favoritotako bada, eta nola ez aipatu, ba, Zirrimarrak programako esatari deun marra jaun ezagunak, ba, disko hau asko estimatzeula, batez ere taldea, da bai, CMS Dream izeneko disko hau, ba, nik bere esker ezautu nun, ba, hor txikila ginela, nik ez da, ba, ikastolan, eo institutuan, eo horgen mintzen garai hartan, ba, nola beha kodernuan akortzen ez nola idazte zitun, abesti hauen izenak eta hola pixkanak ezautzen hasi ginen, da, disko haundi jabenetzen, eta marrantzako mitikoa, ez dakiten zuten nahikoa, baina behantzako, ba, besarka da haundi bat, hau, disko hau, bere izker ezautu bali bainun, eta behako zoestimatua baitu. Eta bueno, ba, disko ontako kantaik ezagunena du gabe, eta igual Smashing Pumpkins taldean kanta ezagunena dan Disarm izeneko abesti jantzungo dugu. Smashing Pumpkins taldean zuten egea, hau da Disarm.
Of you.
Hortxe ba, Siamese Dream diskoko Disarm izeneko kantu ezaguna. Eta beno, hemen egia, Smashing Pumpkins talde mitiko honekin. Eta benetan kanta mitikotan mitikoena, ba, baina entzun deun hau. Seguru entzun zenuela noiz bait. Eta beno, ba, hemen egia, pexkat grupuan kuriosioiak eta aipatzen. Eta bueno, esan bezala, ba, diskonen grabaketa ikeari gogorra izan omen zan. Lehen esan deun Chamberlain izeneko gitar jolia ustez zala. Ba, ja benetan alkolai adizioa Iker ja bihurtu zitzaiola eta egun batzuk oso ikan desagartuta egon omen zan grabaketan zehar jartzeu. Eta bueno, gero zate guenez, oen gontane zurrumurruak zabaldu omentzean kantantiak aurreko diskoan bezala ba, gitarra eta bajua eta dana biak grabatu omentzitun. Eta bueno, ba, prentzak jarri omentzun kantantiak korrogan ba, benetako tirano bat balitzu zela. Eta aldean dana biak agindu nahi zula. Eta bueno, honek erantzun omentzun esanez, gitarrako soinu batzuk grabatu zitula, ba, beak azkarroite hemen zitulako beste gitar joliago baino. Eta bueno, denbora aurrestearen intzula, baina izan omen zan bat danak adostutako zerbait, eta bueno, hor zurrumurru asko tartian, eta bueno, presupuestuare lau hilabetian luzatu zen grabaketa, presupuestuak gora inomentzun, $150,000 gazo zitula diskoa grabatzen, eta bueno, nahiko itxura txarra hartzen aizala grabaketan ziar, baina ba, gehoi zuarezko exitoak izan diskone, ba, izane, ba, kriston diskazua, dela esatia dakau. Hola, kanta aurrekoare nahi asko gusta zait, eta niretzako oso disko berezia da, baina hau ja pixkat zango genuke kanta komertzialak eta oso ezagunak intzianak zeudela tartean, eta bueno, nik uste ba, kalidadiak bera ingabe, ez, benetan abesti zuarri erra dira, eta bueno, askotan komertzialak eta entzun errexak, pegadizionak izateianak, ba bueno, esate dugu igual ez diala besti honenak, baina kasu hontan ba ez da betetzen hori izan, ba, izugarrizko nimentat oso guztoko ituten abestiak. Eta bueno, letrak etare ba, oso kuriosuak diala, aipatu berregen nuke. Ba, askotan erabiltze gualako jerga moko bat, jerga, bueno, poesia moko bat esango deu, ba, pixkat, behien barruko gauzak eta adirazteko, ba, ez da, esango dugu, ba, letra pixkat ulerkaitzak izan litezkela, esatea, eta, bueno, behien bat, ba, bueno, igual nik esango nuke, ba, bakoitzak bere interpretazio egiteko moko abestia diala, ez, ba, pixkat zabalik uste guena esan nahia, baina, bueno, batzuan esatea, ba, pixkat utxalak ez otean, dazia, baina, bueno, nik ezautzeten gutxi jaula itzulpenak eta irakurri dutenak, eta, ba, egia esan, nahi gustatzen eskit. Eta batez ere, ba, geho jarriko duen beste abesti batena, geho kutziko dugu, izan diskoan ordena errespetatuko dugu, eta aurretikan Mayonnaise izeneko abesti jantzengo dugu. Gogoratu entzule, FM-ko 89.3 antzadela arraio irratian, eta gaurkoan Smashing Pumpkins taldean abesti jakentzuten nahi gehala, bereziki. Eta baingo hau, Mayonnaise izenekoa. Hortxe ba, hortxe izan deu Mayonnaise izeneko tal izeneko abestia. Mayonesa, ez dakit titulu hori nundi noa jarri zioen. Izan letrak ez daka inungo zerikusikan. Mayonesakin, bueno, hoi nere ustez betire, eh? Nere ustez. Eta bueno, ba, esan bezala, talde beresila, nere ustez, nahiz eta disko benetan ezaguna dan. Eta beresila, historia, urrungo abesti jana, ba, Space Boy izaneko abesti bat bada, ba, nahi asko guztia zaitena. Eta azinetan investigatzen, letra nundik noaz etorren, izane, ba, bueno, nik egitatzen nun beste abesti bat, pixkat honekin inspirauta espaziuntziko mutila izeneko abesti bat inun, eta ba, izugarrezko kuriosidadean nakan, ba, Space Boy hau nundikan ateazen, izanen ikenun enun ezer ulertzen, Space Boy besteik ez, Space Boy I miss you esatezuna, ba, faltan botatzaiztut espaziuntziko mutila, holako zerbait, eta ba, pixkanak ainbestidatzen hasi nintzen, eta bueno, inglesezko letra hartu nun, eta ala esatezun, ala esateu letra nazirak. Feel it, break your bones, Mr. Jones. Alegia, sentitu zazu, hautsi zure ezurrak, Jones jauna. Taste me as I bleed, taste my need. Dastatu ezazu nere beharra olako zerbait, eta gero zateu ba hori, espaziuntziko mutila zure falta somatzet, bueno, olako gauza gehiago, eta bueno, nik ezaten, ba, ze kuriosu ez da, hautsi zure zurrak Jones jauna, ez da gize, eta bueno, hazin itzan pixkat investigatzen nola interneten, eta kriston histori politxea zegoetu nun, ba, nunbait Billy Corgan izeneko kantante honen anaiak ze omen daka, ez dakit burmuineko paralizia olako zerbait dan, edo bueno, zerbait badaka olako gaixotasunen bat edo, eta ba, bere zaintza eta ardura ba, kantante honek hartu mentzun, eta orduan abesti hau behi idatzi mentzion, ba, zera behi idatzi mentzion, ba, bere beakin itzeiteko moguan eta erabiltza zituen hitzak beakin itzeiten aizala beien tarteko jerga hortan, eta horregitikan ba, ulerkaitza horregitikan zuertatzen omen da abestia, eta bueno, benetan histori politia ba, anaia egin zilona, eta bide batzu bat daude ba, kontzertu bat ian bere anaia egin abesten, eta bueno, ba, oso histori politia erutu izaiten, eta gaina kanta lehendikan nire kanta favoritotako bazan talde honena, eta bueno, aia historia zeututa zezanik ez. Eta bueno, hemen txajareko izugu, gehiago itzen gabe, The Smashing Pumpkinsen Space Boy abestia.
Mr. Jones.
Hortxoa Spaceboy izeneko abestia, espaziuntzeko mutila, ba, bere anaiai intzion abestia. Eta beno, ba, atzian utziko dugu disko ezagun hau, kanta gehia zen disko hasieratik bukaera entzuteko da, eh? Ola, diskoei buruzko programa berezi bat imergen honi igual. Ba, justu hiru kanta joko aukeratu ditut nire gustokoenak dialako, baina pff, bat ematek izango nola ez du jarri Sweet Sweet abestia edo eta Soma abestia, eta bueno, kanta pila bat amairu kanta dira, eta gehia zen hasieratik bukaera gozatzeko disko joetakoa, benetan eharra. Eta beno, ba, diskori atzian utzirik, ba, behaien hirugarren diskoa jongo gea, ba, Melancholy and the Infinite Sadness izeneko diskoa, izeneko disko doblia edo triplia, oztak izi izan zan, izane, ba, bertan 28 abesti grabatu zituen, eta pff, benetan ikiarela, eh? Atea zuen nik lortu nuna CD formatuko disko doblia izan zan, baina vinilo tripliare atea omen zan. Eta bueno, 28 kanta, eta disko aurre oso kompletua, eh? Ez igual, CMS Dream horrek eukizun hainbesteko, ez da ipan hola esan, aziratik bukaera hain disko eharra eta borobila, ba, berriz itia ezinezkoa zen, eh? Baina disko aurre, egia esan nik asko guztia zait, ba, egia esan aurrenengo hiru disko danak, eh? Aurrenengo hiru disko hauek nire ustez, ba, dia oso onak hirurak, eh? Eta, ba, oso borobilak, eta hirugarren hau, ba, baitare, 28 kanta dia, BCD, eta, bueno, disko benetan luzia, eta kanta ehar pila bat azkana, ba, kanta oso kainerua dazkatartian, eta geho baladak ebai, eta bueno, oso ondo borobildutako diskoa da, hola, kantan ordenataren eiazko guztu ezait, nola da hon, eta hola, ba, disko horietakoa, ez dala, bestian bilduma soil bat, baizik, eta hasieratik bukaera pentsatutako disko bat, edo esango deu, eta pena, ba, aurreko diskotan asko bakoitzatik hiru abesti entzun ditugunez, ba, oen gontan, ba, bat edo bi bakarrik garentzoteko aukera izango deula, eta bueno, ba, 28-tikan, ba, azteko, ba, aurre, ba, leno Disarm esan deun bezala aurreko diskoko kanta ezagunena zala, ba, diskontako ezagunena, ba, 1979 izeneko abeste jadeu. Oso kanta ezaguna, bideoklipa intzuenare nahiko famosua, eta nahiko eharra, nire ustez, politxea ikusteko mokua. Eta beno, ba, abesti hausentzengo deu, 1979, nik uste behien gaztaruai edo nerabezaruai indago kantua.
Cool kids never had
Beano ba hortxe 1969 The Smashing Pumpkins taldean abesti nahiko ezaguna eta benetan abesti harra guretzako favoritotako bat, ola nik uste letra gehia zen ez dut bereziki aztertu, baina biskat behien gaztarua, inera bezarua egindako abesti badala, ola bideoklipan da saltzien irudia baitik handa bentsat, ala ateatzetnik konklusioa eta baita ba kantan titulotik gane bai, 1969 ba behaiek ba kakanarru batzuk zianeko garat ja izango litzakena. Eta bueno, ba hiru disko entzun ditugu ja programan bukaera iritsi gea eta beno, hiru diskokin geatu gea Gish, Siamese Dream eta Melancholy and the Infinite Sadness izan eba laugarren disko batea eta zuen, baina bueno, ez genion kaso hundikin entzundako eretze egun asko guztau eta bueno, gero taldi utzi zuen berriz azizian kantantia okarrikan beste musikari batzuk kontratatuta eta bueno, egia esan bat taldian bigarren zati horrei ez dugu garrantzia hundik eman baina eta bueno, hiru disko hoiekin gehatze gea eta hoiek entzun ditugu gratean, bat danak ezin dialako haitu eta bueno, ba, urrungo azte arte despedituko zaituztegu, urrungo aztean bueltatuko geha, beste programa berezi batekin. Eta beno, ba, Smashing Pumpkinsen Melancholy and the Infinite Sadness diskoko azkenengo kantakin utzuko zaituztegu. Farewell and good night, Gabon, arraioko entzule maiteok.